Bagoaz, bagoaz! Hau, ta osa da, 107.2 frekuentzia maritimoan eta txantxakun irratia entzuten zaude. Edo, infozazpi edo zintzilik irratietan ere entzun gaitzakezu. Baita interneten ere, noski, txantxakun.com. Bueno, eta hemen gaude ostegunero bezala.
Opar txaldeon.
Hemen ondoan, nire ondoan.
Unai, hemen.
Bueno, eta gaurkoan hemen bildu gara ostegunero bezala, bakizue teknologia eta jendarteari buruz hitz egiteko.
Eta barri buruz
hitz egiteko. Bai, zen, azken aldian egia da, nasketa pillo egin ditugula.
Ekonomia, eta...
Bai, ekonomia, artea, kultura, poesia... Jendartea, musika, denetik. Bueno, eta gaur beste saio bat, eta gaur prestatua ekarri duguna ikusiko dugu zer ateratzen den, baina printzipioz, unai?
Lehenengo aguza, Gorka, honea gintu zela, topatu duzu hor
bai.
Lagun bat kalean, eta...
Bai, hori kontatu garra, bai. Bueno, hor kalean ginela esan dugu gaur. Bueno, batzutan friki batzu garela esaten digute eta gauzak ez direla gehiegi ulertzen eta esan dugu, bueno, goazen ekartzea herriaren defendatzaile den pertsonatako bat, ez? Eta orduan sekuestratu hemen lagun bat, Aitor.
Atxaldeon.
Eta Aitorrek paper hori beteko du gaur. Ba, gu gure frikikeritan ari garela ezer edo zerbait ulertzen ez bada. Ba, berak egingo du ba, paper hori, eta galdetuko digu, eta kontatuko du, edo galdetuko du, berak nahi duena, eta orduan ea horrela jendeak, bueno, ba, gehiago jakiterik duen, ben, botatzen ditugun gauzei buruz. Eta, bueno, Aitor laguna da, ere esan behar dago, ez dugu gola, sekuestro maltzurrik egin, baina...
Gainera ez da lehenengo adia, eta osa, jora...
Hori da, bai, memorablea izan zen joku bat egin zigun, eta espero dugu urrengo batean ere, aste santu inguruan horlako joku...
Hori Aitor superatu egin behar duzu, bai. Hori.
Bueno, saiatuko gea.
Hori izan zen, bakizu, orain egiten ari dira Blade Runnereko irrati saio bat. Hau da, Blade Runner komediatzen ari dira edo relatatzen sarean. Bueno, egin dezakegu horrelako bat, noiz bait? Animatzen zeate?
Baina ez pelikularek.
Ez, ba, igual pelikula o historio bat, o liburu bat, ola dira simulazioak edo... Ba, irrati bidez egiten diren relato batzuk, aspaldi egiten zirenak. Uh-huh. Ba, hori, simulatu soinuak eta horrelako gauzak egin dezakegu noiz bait prestatu horrelako hori. Ze, animatzen gara? Bueno, ezke gogoa daukat.
Pentsatuko dugu, gorka pentsatuko dugu.
Jode, bueno, eta hola dena, horren, okurritzen zaizkigu gauzak eta botatzen ditugu. Eta bueno, gaur etzaigu, okurritu zaigun beste gauza bada, Danba, taldearen diska berria hementxe daukagu eta zozketatu nahi dugula. Hori da gaur erabaki dugun beste gauzaetako bat.
Erabaki eta zin egin gainera.
Eta zin egin. Eta, bueno, ba, hemen eskuartean daukagu, Danba hautsi eta izan zaitezu diska, beraien karatulan dioten bezala Miren Amurizaren kolaborazioarekin, hor seio berezi batekin eta dena. Eta, bueno, ba, zozketatu nahi dugu eta zozketatzeko... 943-3-2-5-3 telefonoa daukagu, hau da, nahi dugu deitzea. Ze kristo, bai, deitzea, ez?
Baina kontutan eduki gaur otxaiaren seia dela.
Bai, hori da.
Baliteke errepikapen baten zuten egotea, gaur otxaiaren seia ez bada, Ez zaitu, bale? Zez gara guagongo irratian.
Baina horientzako ere, txosketa bat egin dezakegu, baina bueno, ikusiko dugu.
Zen, bai, Twitter bidez egin dezakegu?
Bai, baina gertatzen dena da, ba ditugula bi ale, ez? Baina bat txosketatzen badugu telefonoz, bestea internetez txosketatu
beharko ginekera. Eta internetetakoa utziko diogu margen bat azte betekoa edo ikusiko dugu.
Bai, hori da. Bueno, utzi dezakegu behintzat. Hori da. Jendeak gure webgune bidez, txantxakun.com webgune bidez, edo beste bide baten bidez lortuz gero, ba, jarriko du kondizio bat. Twitterren, taosa, traola erabili, eta aipatu gaurko, bueno, irratsaioari buruzko zerbait. Tele, bueno, hitz egingo dugu gaiari buruz,
eta,
zerbait.
Eta lan badizka nahi duzuela.
Hori da, eta zuen iritzia bota, eta hori, taosa etiketarekin. Hori bai, gaur ez ditugu onartuko Twitterrekoak, bueno, onartu, hor jasoko dira, eta gero zozketatuko dugu, akaso. Baina gaur telefono zentzun nahi zaituztegu, zuzenean. Eta telefonoa berriro errepikatzeko, 9-3-4-2-2-5-2-3. 9-3-4-2-2-5-2-3, ez dugu gehiago esango. Errepikatuko dugu beste behin edo, aurrerago, baina... Hoxe, eta noski, danba zuzketatzeaz gain, gaur ere gure saioan zehar, ba beraien musika izango dugu. Eta guazen ba gaiarekin, unai, ingo zuzuk sarreratxo mukua?
Bueno, ba, erabakitzen ari ginen zertaz egingo genuen saio, eta nola bolo-bolo dabilen Telegram, bazkenan erabaki dugu hortaz egitean. Eta zer da Telegram? Ba, bueno, atera da aplikazio berri bat, mezularitza, bapateko mezularia, mezularitza dena, eta jendea bolo-bolo dabil horretaz hitz egiten, ea segurua den, ez den segurua, instalatzen, eta bat. Hor da, bueno, hasiko gara pixka bat bapateko mezularitzaren inguruan hitz egiten, eta iritsiko gara Telegramera.
Hori, eta guazen hasierati pixka bat bere alako mezularitzari buruz hitz egiten. Pixka bat retrospektiba bat egingo dugu. Nundik hasten da guztia, ez, gaur egun arte. Beralako mezularitza, segurazki zuetako askok historikoki erabili duzuen tresna bada. Ezken finean dira zure kontaktu zerrenda bat, eta horiekin zuzenean txateatzeko edo informazio elkartukatzeko aukera ematen duten aplikazio batzuk izan dira historikoki. Bueno, ezagunenak, Messengerra.
Bai,
hori,
Messenger.
Bai, Yahoo-rena ere bat zegoen, Yahoo Messenger bere garaian. Baziren gehiago, horren aurretik txatak, eta baina ez da berdina. Bere alako mezularitzak ematen zuen aukera, zure kontaktuak zerrendatzeko, horre ukitzeko, eta gainea zure estatusa markatzeko, hau da, disponible, zinen, edo ez, edo ze hogeretan zeuden. Yahoo Messenger, MSN Messenger, eta gehiago. Baziren, adibidez, Asian munduan, QQ dago, dala pinguino baten zea, eta aurretik ere, aitzindarietako bat, ICQ edo ICQ, izan zen, Israeleko enpresa batek sortutakoa, eta hasieran ba, jende batek, askok, erabiltzen zuen tresna. Gero AOLek, Amerikan AOLek ere bazuen berea, eta bueno, baziren tresna pila bat, hori...
Gero Skype ere sartu zen...
Skypek bi gauza egiten zuen, audioa ere sartu zuen tarteko, eta hori bere zitasuna gaur arte. Baina horretaz gain egon sortu da, edo sortu zen protokolo bat, hasieran Jabber bezala ezaguna zena, gero Isha MPP, bai, bezala ezagutu dena, eta protokolo horrek egiten albidetzen zuena da, zan tresna libre bat, o protokolo libre bat, horrelako berehalako mezularitzako zerbitzuak martxan jartzeko. Aipatu dezakegu pixka bat nola dan egitura, berehalako mezularitza tipiko batean, badagoela zerbitzari bat, badagoela bezero batzuk.
Bai, bueno, aipatzu duzun bezala, guk instalatzen dugu bezero bat, programatxo bat, gure ordenagailuan, eta programatxo hori komunikatzen da interneten nonbaiten dagoen zerbitzari batekin. Eta zerbitzari horrek bidaltzen dio mezua hartzaileari. Orduan gu gara bidaltzaileak, gu bidaltzen diogu zerbitzariari, eta zerbitzaria bidaltzen dio hartzaileari. Denbagunik zuri bidali nahi duzu dela, ba, zu izango zinateke hartzailea. Eta horrela funtzionatzen du. Orduan, claro, hemen arriskua edo badago komunikazioa ez dela zuzena. Eta hor, erdian zein jartzen den importantea da. Zerbitzari bat baldin badago erdian, ba jakin behar dugu zerbitzari hori fidagarria dela eta protokoloa ere komunikazio seguro erabiltzen duena.
Orain arte, Aitor, gutxi gora bera ulertu da dena, ez?
Bueno, bastante ondo, baina badaukat zalantza bat, eta da, lehenengo gauza etorri zaidan aburura esan duzunan Telegram da, berriro itzuliko gara Telegramak bidaltzera, horrelako zerbait esan nahi du, ez dakite, agian gure entzule zaharrenek.
Ez dakit, apirilaren bostean egin gute blackout simulation en Nueva Yorken, internet blackout simulation, simulatuko gute internet deusesten dela momentu batean, eta baliteke egunen batean hori gertatzea eta telegramak bidali behar izatea.
Uraiek etzekin nola sartu gai hau eta kemiko lan dugu. Gaia, esan behar da egun hori bilatzen badezu interneten, internet blackout bere urtu betzea dela, beraz, egun hori aprobetxatuz hori etzeko, eta hori puta bada uraietzeko zeretzai gustatzen. Baina, bueno, hola xe. Orduan, egin dugu pixka retrospektiba bat, berala komezularitzarena, azkar-azkar, jungea Messenger tipikotatik, Yahoo eta horrelakoak aipatzea. Aipatu pixkat nola dan ohiko egitura, eta guazen orain pixkat gerturatzea, ez? En hori izan da, normalean orain arte, programa horiek lotuta egon dira batez ere ordenagailuekin, ezta?
Bai, ba, orain arte gehien bat ordenagailu erabiltzen genuelako komunikatzeko. Baina iritsi zen momentu bat, ba, mugikorrek potentzia asko irabazi zuten, memoria asko, eta ja hasi ziren egiten aplikazioak mugikorrentzako, eta guk ja hasi ginen erabiltzen mugikorra, ba, ia ordenagailu bat bezala. Eta orduan hasi ziren, ba, MSN jerroiek mugikorretara programak egiten, mugikorrentzako programak egiten, eta aldi berean zerbitzu berriak sortu ziren.
Hor, garai horretan gogoratzen bagera, bagatoz, ez? Eta ja bagaude tresna horiekin, beralako meruzularitzako tresna tipikoekin, baina mugikorretan gogatzen zeaten nola bazegon enpresa zehaz bat anuntziatzen zuela, Messengerra zuela bere telefonoetan. Zeki gogatzen duzuen, garai hori. Osea, Messengerra zan balor bat, osea, balio bat, beraien, beraien telefonia enpresa... saltzeko, hori bere gara. Hortaz
nes gogoratzen, baina gero teknika hori erabiltzen jarraitu zuten, eta nik uste, bueno, gaur igual gutxiago, baina gero WhatsApp dator, eta WhatsAppekin ere hori egiten zuten.
Ba, hoixe kontatzera goaz, baina lehenengo, esan bezala, gaur danba dugu, eta gogoratu, telefonoz deitzen badiguzue, zuena izango dela danbaren diska, baina bueno, hementxe, danba, hautsi.
Ez dut erretzen, uste duzu bidezkoa dela hau, begira, bukatu da, nazkatu naiz.
Arauak gautxi eta bizi, aserretut egin garrasi, hor daude eietzun arazi. Ez dut nahi esan bai ez pentsatzen badut ez.
Egunkarietako albistez garelako, bikoteak hiltzuen emakumea bezala. Askida jada, normaltasun hau faltsua da, eta gu gezurkate horren gatibu bihurtzen gara.
Robot programatuen gisa, gure kapitalismoaren geriza, ez dinaske izan, zenbat
bakarra baita bizitza. Esnatzea dago zeurezku, gerdilotan bizitzeak zentzurik ez du, baina amestu. Zenbat albiste tragiko, zenbat politiko, zenbat kritiko, zenbat dieta eta etiketa, zenbat hipoteka, telezaborra, ogigo gorra, etorkizunez gorra, gabitartean, naubekatean, baina noiz artean.
Bueno, están los pimientos morrones, por la mañana trempano.
Bueno, eta mentxe gaude, Jan-Jakun irratian, egon da zazpipuntuin, bueno, ba, berala komezulera izari buruz hitz egiten, eta hor txutzi dugu historioa WhatsAppera iritsi gara, eta, bueno, WhatsApp aski ezaguna da, baina guazen sarrera txomoko bat egitea, ez da? Zer da WhatsApp?
Ba, bueno, nigo goratzen naiz WhatsApp, ez? Nahiko... Neko traumatikoa izan zen niretzako ezakizerratio, baina, bueno. Ba, WhatsApp iritsi zenean, jendeak hartu zuen, ba, zerbait berria bezala, ez? Nik horrela, bueno, nik horrela sentitu nuen, ez? Eta...
Ba, SMS-ak doainik.
Ba, SMS-ak doainik.
Lako
oso gorra izan zen. Eta, bueno, horretik, ba, bueno, aipatu ditugu zenbat zerbitzu zeuden, ba, ba, hori, zerbitzu bere ematen zutenak. Eta kontua da, ba, bueno, nahiko arrakasta izan zuela, telefonia mugikorrek gainera bultzatu zuten publizitate bidez, eta lehen komentatu duzun bezala, ba, WhatsAppekin ere, ba, bueno, Vodafone eta hauek, ba, egiten zuten, ba, guke WhatsApp daukagu, eta bar, eta bar. Ulerkaitzap, baina, bueno, horrela egiten zuten. Eta masiua bilakatu zen, mundu guztiak zeukan WhatsApp, eta orduan ba iaia ba derrigortuak sentitu ginen ba WhatsApp instalatzera.
Bai, hor batzuen aldetik oposizioa handia egon zen eta bueno, baina gaur egun egia esan jende asko dakoa kuadrilla izeneko talde bat olako zerbait bere WhatsAppean eta bueno. Ba, egia da, baina hor inoiz baino gehiago behar bada presio soziala edo sare efektua deitzen den gauza bat gertatzen da eta da sare batzuetan gerota jende gehiago egon, gerota balio handiagoa dute eta sare efektu eta presio sozial hori nabaria izan da WhatsApparen kasuan eta arrazoi nagusienetako bat bertara sartzeko kasu gure kasuan. Zakit, Aitor, erabiltzen duzu?
Bai, baina hala ere entzuten ari naiz eta zuek WhatsApp nik kalean eta nire lau WhatsApp. Gauza berdina da, WhatsApp, eta...
Bai, WhatsAppi... Ez da WhatsAppi, bai, gauza berdina da. Eta WhatsApp... Bueno, ni WhatsApp esaten, baina ez dakit. Nola esatezu? WhatsAppa?
WhatsApp.
Ah, bai.
WhatsApp.
Ez da WhatsApp. Hola, xe, bai. Bueno, ba, hoxe WhatsApp, ez? Baina arte...
Zuke, Aitor, erabiltzen duzu, eta zer iruditzen zaizu?
Bueno, nahi iruditzen zait koñazo xamarra batzuetan hasten denean pip etengabe eta baina claro, eske nik ez dakit nola kentzen zaion gauza hori bakarrik soinu bat egitea eta ez etengabe entzutea eta horrelako gauzetan eta zuek adituak zeatela hori adibidezen daiteke, ez? Egin dezakegu zea bat
tutorial bat.
Tutorial bat baino, ez?
Ba, notifikazioak kendu daitezke. Momentu batean incluso isilara, sí. Osea, momentu batean ez bazaizu interesatzen, isilarazi ditzakezu notifikazioak. Hori bai, normalean jendeak ez du egiten. eta aguantatzen du pitido irritante hori, ez? Baina, bueno. Esan behar da, ze telefono mugikorak azu, Android? Dauka?
Bai.
Android sistema, bueno, Androidentzako dago, baina beste sistema eragile mugikorrentzako ere bada. Ez?
Bai.
Gehienetan, esango nuke.
Bai. Firefox osezik. Bai, badago.
Gero BlackBerry nere?
BlackBerry ja.
Hor gauza kurioso bat izan zen BlackBerrya bere garaian momentu batean bai egontzan eta beralako mezularitzarekin harremana dauka zen bazukan mezularitza tresna bat BlackBerryen artean doainik ziren mezuak eta gaina push motakoak ziren, hau da orain notifikazio bezala ezagutzen ditugunak. Lehenengotarikoak hori zehatzen BlackBerryak izan ziren. Baina gero gainbera erabatekoa etorri da.
Bai, eta gaur egun, ba, desagertze bidean.
Bai, hori da. Eta, bueno, ez da, bueno, gauzak azkar aldatzen direna demostratzen du honek, eta ez da BlackBerryren kasua bakarrik, gertuago baino, orokorragoa izan zen Nokia, nun dagoen gaur egun, ikusi behar da, ez? Harrigarria ere egiten zaigu batzuetan. Bueno, ba, WhatsApp, orain arte. WhatsApp gauza on asko izan ditzake, komunikazio aldetik, bueno, egia da, gauza asko erreztu ditula. Jende batzuk erabiltzen du gehiegi, beste batzuk, bueno, ba... Bueno, eta hor jokoak eta dena sortu dira, bueno, aurrekoan ikusen un gauza errikulu bat, bat prentxan agertu zen, un español inventa un juego para WhatsApp. Eta zan, ba, leno jaso dituzuen joku oitako bat, bai, pelikulak, edo ez dakizaz batzeko, inventa un juego, ba, hori, ba, y así todo, esaten dena, ez? Bueno, ba, hori, WhatsApp bat denok erabiltzen dugu, badakigu zer den, ezakit notifikazioa jasotzeko aukerago, gero ikonitoa ditu, bueno, mila gauza. Baina kritika asko ere jaso izan ditu historikoki, ez?
Bai, batez ere segurtasun aldetik, bueno, nahiko hainbat aldiz atakatu dute WhatsApp, hainbat aldiz eguneratu dute eta segurtasun akatsa konpondu, eta, bueno, ba, horretan dabiltza. Ba, nik beti galdetu diatenean ez dut inoiz gomendatu WhatsApp, baina bueno, ba, jendeak erabiltzen du eta oraindik asko erabiltzen da. Eta horren pixka bat, igual horren aritik, ez, ari horretatik tiraka etorri da Telegram berri hau. Badirudi jendeak esaten du, seguruagoa dela, ez dakize, baitu bauka chat pribatua, ez dakize, bakize. Eta pixka bat, segurazki, ba, horregatik, WhatsAppek azken urteetan izan dituen segurtasun zulo hoiengatik, ba, alternatiba bezala badirudi planteatzen dela. Ze bidean, bai, ezagutu ditugula beste batzuk, Line bezala, bueno, badaude gehiago.
Gertuago ere Spot Bros,
bai, da.
Eta badira, aukera, bueno, gainera Line aterazan nahiko publizitate asko, nahiko publizitatearekin telebistan ere bazuten, beraien anuntzio propioa eta dena. Baina, bueno, hor beraien jokoa izan zen ikono politxak eta olako gauzak, eta, bueno, gero, ba, hori, WhatsApp baino bea zela, eta, bueno. Bai, bidean gelditu dira, hor daude, oraindik, jende batzuk erabiltzen du. Eta leku batzuetan, ba, arrakazta gehiago eta beste batzuetan gutxiago izan du. Baina orokorrean oraindik jendeak WhatsAppa erabiltzen jarraitzen du. Baina orain Telegram agertu da. Eta Telegramen berezitasun zergatik ari gara horri buruz hizketan.
Ba, jakineko nuke, bai. Zergatik ari garen hizketan. Baina, bueno, ba, aipatutakoa, ez? Segurtasuna, seguruago omen da, hori esaten dute egileek. Badauka... fitxategiak bidaltzeko aukera WhatsAppek bezala, baina honek giga bateko fitxategiak bidali ditzake. Eta, bueno, gero badauka aukera bat chat pribatua edo deitzen dena. Eta chat pribatu honen bitartez, zuzeneko mezuak bidali ditzakegu inongo zerbitzaritik pasagabe. Orduan, gure lagunari zuzenean gure mugikorretik bere mugikorrera iristen zaio mezua. Ze normalean ez da horrela. Eta hortaz aparte, badauka aukera bat Snapchatetik datorrena, auto suntxiketa deitzen dena, eta orduan, ba, bueno, guk gure lagunari mezu bat bidali dezaiogogu eta denbora bat markatu mezu horren auto suntxiketarako. 5 segundo, 10 segundo, minuto bat, bueno, hainbat aukera daukagu. Eta demora hori pasatzean, ba, mezu hori, fitxategi hori, suntxitu egiten da mugikorretik. Eta, bueno, jendeari, ba, asko gustatzen zaio. Bueno, ba, jokoa ematen du, eta,
bai,
bueno, ba, ondo dago ere.
Bai.
Baina, kontutan hartu behar dugu gauzauek ez direla egunekoen seguruak. Snapchat adibidez, ba, askotan hakeatu dute, ba, ode aplikazio asko autosuntxiketa hori deusesteko, eta jakin behar dugu, ba, bueno... Ba, horrekin jokatu dezakegula, baina ezin garela fidatu eguneko egunean.
Alegia txorrada badela, eta bueno...
bueno, bai, nik ez duen esan,
bai. Bai, bueno. Gero, badauka, Telegramek WhatsAppekin konparatuz baditu, bi puntu oso tekniko, baina garantzuak izan daitezkenak. Alde batetik, WhatsAppa mugikorretatik bakarrik erabili hoi da. Bueno, gero trikimailu batzuk badaude... Ba, ordenagailuetatik edo beste gailu batzuetatik erabiltzeko, baina
ez da ohikoa. Aldiz Telegramek badauka API bat erabili daitekena, ba bai, ordenagailuko webgune batetik edo zun implementatu nahi duzun tresnatik. Eta horrek aukera gehiago ematen dizkio, bueno, ba edozein gailutatik erabilializatzeko. Gainera sinkronizatu egiten dira konbersazioak aldi berean. Hau da zu aritzera telefono mugikorretik hitz egiten lagun batekin eta ordenagailuan ere ikusi dezakezu konbersazio hori eta zeatu. Hori chat normalena kasuan, besteetan ez da ezin da, zen ez da hori gertatzen, vale? Baina garrantzitsuagoa da oraindik Telegram aplikazioa bera librea dela eta beraz auditatu dezakegula, ikusi daitekela edo jendeak dakien jendeak begiratu dezakela eta tripak ikusi, aldatu, berrerabili, euskeratu eta hori xere gertatu da. Ja da adibidez, euskeratu dute.
Bai. Bitarlan eta gaueko itzuli dute.
Bai, bi enpresa txikik hartu eta bien artean itzuli dute Telegram eta espero hurrengo bertsioetan ba ere jarraitzea euskarazko bertsioa izaten. Eta hori, nola izan da posible? Ba, segurazki librea delako, ez? Beste kasuetan ere posible izaten da, baina enpresak erabaki behar du edo, berartik pasa behar gara, ez? Eta, bueno, GPL edo lizentzia librea izateak unai, ze suposatzen du azken finean guretzako erabiltzaileontzako.
Bueno, ba, hori da berme bat, aukera ematen diguna aplikazio horren softwarea ikuskatzeko, deskargatzeko, baina baita ere aldaketak egiteko, banatzeko eta finean ba hori, nahi duguna egiteko, bueno, nahi duguna. Aske gara hori programa hori aldatzeko eta gure nahietara moldatzeko.
Horixe. Baina bueno, ikusi dugu dirudienez, Telegram badirudi edo esan dezakegu iaia arazo handiegirik gabe Telegram WhatsApp baino hobea badela edo badirudi horrela dela, bai dituen chat pribatuengatik, baina baita ere beste ezaugarriengatik, ez? Librea dela eta barra aipatu ditugunak. Alegia. Orduan WhatsApp baino hobea badela, esan dezakegu.
Bai, esan dezakegu librea den heinean, ba hor segurtasun aldetik irabazten ditugula punto batzuk. Horrek ez du esan nahi benetan segurua izango denik zerbitzu hori, baino librea den heinean, ba konfiantza gehiago ematen dugu.
Horria. Bueno, guazen, baina jende batek benetako bere segurtasuna dudan jarri izan du eta orain bai sartuko garela, ezakita Aitor onaino, bakazu zerbait horla botatzeko, osateko, ulertu duzu pixka bat WhatsApp
bai, eta snapshotarena pixka bat harrituta utzi nau, ez dakit Inspektor Gadgeten autosuntxiketako mezuetan eta geratu naiz pixka trabatua eta hala ere negon pentsatzen ez dutela claro, ni oso neofito naiz, negozau betan oso berria bezala eta WhatsAppeko mezuak eresten direnak hori ordaintze du beharko dezula eta ez badiozu bidaltzen mezu hori amarraldi zure kontaktu guztiei jarriko zaizula ikonoa horian eta oie buruz zer dukazute komentatzeko gure jendeak
hori gezurra da. Esanet, mezu hori gezurra da. Hori dira mezu kateak oso tipikoak emailean ere eta bueno, historikoak direnak lehen sobreetan ere egiten ziren. Ez baiazu, ez dakit ze pesta bat bidaltzen, ez dakit zeni o dolarreko billete bat. Hori gezurra dira, baina egia dena da ordainpekoa dela WhatsApp. Eta momentu batean, naiz eta hasieran doainik hartu, gero momentu batean ba ordaindu behar izaten dela. Hori egia da. Alde horretatik beti bakizu leyenda urbana badaukate parte bat egia dena. Ba kasu honetan ere, hala. Eta hoize, pixka Telegram eta WhatsAppen Telegramen segurtasuna sari ginen, aipatu behar dugu, bueno, ni informatikaria naiz, baina ez daukagu olako
ez gara adituak kriptografian eta bar. Orduan, bueno, hor badaude interneten, badago komunitate bat eta badaude hoien artean batzuk, salatu dutela pixka bat ustezko Telegramen ustezko segurtasun hori, ez?
Horria.
Eta pixka bat auzitan jartzen esaten dutena.
Bai, lehenengo duda edo sortzen dena da, bueno, beraie probesatu dute 200.000 dolarreko sari bat banatuko dutela Telegramen webunean ikusten den trafikoa, hau da, denok idazten dugun horren trafikoa usten duenari emateko, edo ez jarri dute olako erronka bat, ez? Bueno, lehenengo duda izan da, hori ez de erronka posible edo zintzo bat ez dela, aipatzea, hau da, kriptografia edo kriptoanalisia badazka pauta batzuk, eta horietako bat adibidez da mezu bat, zu mezu bat hartu, eta algoritmotik pasa, eta emaitza bat izateko, osea, emaitza hori konparatzeko aukera, ez? Eta, karo, hor jaso ezakezun informazioa dugu egunean dagoen trafikoa ez da, edo ezin dezu, bueno, zure mezu edo zu duzun mezua dela dela ja, bueno, ezin dezu jakin. Beraz, hor jasotzen ari dena da trafiko guztia, ezin dezu hori konparatu, eta beraz kriptoanalisi saiakera batzuk ezinezko bihurtzen ditu teknika horrek. Noski, bestera batea egin daiteke, eta bueno, hori da zozketaren edo erronka horren gaia, baina bigarren gaia da nolabait batzuetan edo bueno, hemen erabiltzen diren algoritmo batzuk ez daudela probatuak, edo hau da, beraiek sortu nahi izan dutela beraien algoritmo ezagun batzuetan oinarrituz beraien era edo beraien, bueno, ba, forma
aldrebesa gainera, ez? Asko aipatzen duteneko aldrebesa dela, bai, dutela ulertzen zergatik egiten duten horrela eta
bai, hor badaude erabaki batzuk algoritmo horretan eta ez dituzte ba kriptografiaz dakitenek, ba ez dituzte ulertzen zergatik arrazoi horietako batzuk, bai. Hori da behar bada bigarren kritika, ezta? Eta gero hirugarren bat ere badago, hor barnean erabiltzen diren azpi algoritmotako batzuk jada behintzat teorikoki apurtuak daude. Eta hori da kasu bat, adibidez, SHA-1 izeneko algoritmoaren adibidea. Kriptografik, bueno, teorikoki behintzat apurtua dago. Naiz eta ba, bere bertsio luzeagoan, 128tik gora, 256koan, ba oraindik erabilgarria den, bai. Orduan, hiru kritika horiek badaude. Eta gero badaude gehiago, ez dakit hor zu buruan dituzun.
Ez.
Bueno, baina orokorrean, orain arte jaso dituen kritika dira, bueno, eta hori da libre izateak posible egiten duena, nolabait bueno, bai. Ba, jendea hasi da ikuskatzen eta agertuko dira ikerketa gehiago.
Bueno, esan behar dugu bezeroa bai dela librea, baino zerbitzariko aplikazioa edo ez dela librea eta badirudi askatuko dutela, baino oraindikan ez dute liberatu.
Hau da, zerbitzarian gertatzen denari buruz ez zor gutxi dakigula.
Badakigu, ba bueno, ze algoritmo edo ze eskema zuk aipatu duzuna, ez? Eskema egiten den edo ze eskema egiten duen, baina ez dakigu zehatz mehatz ze pasatzen den.
Hori da. Ta bueno, hiru gauzatxo horiek noski normala da, ba teknikoek ba dudak edo zarantza jartzea, batez ere kriptografia munduan ba gauzak normalean asko probatzen direla eta eskrutinio publikora jartzen direlako ezer erabili aurretik. Horrela izan da historikoki. Eta, bueno, ba, hau, ez dakit, ba, beraiek erabaki dute, hola, bere kaxa pixkate ibiltzea, eta, bueno, ba, bixe da indutena. Eta, bueno, gero badokagu zeudo konspiranoia bat, bai, ez?
Rusoa, girela, bai, bai. Eta...
Horro, ez que hori aipatu baro, ere, ez? Bai. Zein WhatsApp sartu zan eran, zuen behin baino behotan komentatu izan, ez zuze propagandarekin sartu izan zen WhatsApp adibidez ere, gure bizitzetan, ez?
A ver...
Ez, aipatu dezun, baliabide askorekin, ez?
Bai, baliabide askorekin sartu zen. Eta hori, bueno, ba, harritzekoa da, izakit.
Bai.
Momentu horretan bat zeuden beste bide batzuk, eta bueno, WhatsApp azkenean, bueno, esan ba, argi esan behar dugu, poliziak oso erraz jarraitu dezake, SMS-ak bezala, ez? Eta hor segurtasuna, ba, ez dago. Ez dago ia segurtasunik.
Eta, bueno, Telegramekin, suposatzen da bai,
ez? Ez dakigu un oraino, ez segurua, baina, bueno, badirudi aukera gehiago dituela seguruak zateko.
Horrela utzi dezakegu. Baina, konspiranoia puntu hori sartu nahi genuen, entolan, WhatsApp pixkat patrozinatua dator estatu batuetako enpresa batetik. Eta aldiz hau da, bueno, hau sortzen dute Facebooken klon bat den enpresa, bueno, klon bat egiten duen enpresa bateko buruek sortzen dute. beraien diru asmorik gabeko proiektu bezala, eta hola kontatzen digute.
Bai, hori horrek ere, bai. oso ondo usaitzen, ez dauka, neko kiratxa.
Bai, bueno, sare sozial hori...
Irazi asmorik gabea, bai. Ez dakit.
Ze puntutara ino,
bai, bapateko mezularitza oso, ez dakit, oso importantea da. La hostia izango litzateke hori egia izatea, eh? Baina sinestea... Sozaia.
Bai, bueno, beraik da Europa bigarren sare soziali erabiliena, eh? VQ.
VK.
VK, joela, naztu naiz bai. VK, eta, bueno, ba, enpresa handia da, hori kontutan hartu behar dugu, eta, bueno, beraik, hau esaten dute, hori denbora librean, eta beraik nahi zutela hau egin, eta planteatzen dutera horrela. Eta gero hitz egin bar dugu, ez dakit, Aitor, instalatu duzu Telegram? Ez, ez da?
Ez, oraindik.
Erabakitzeko dago, bai, ikuste duzu, hau benetakoa dela, benetako saioa.
Eta entzun dezunarekin, ez uste duzu, instalatuko duzu?
Hombre, nik askotan entzun dut familian, hau jarri daiteke WhatsApp ordenagailuan, hombre, ematen du honekin baietz.
Bai.
Bai.
Horrek igual ematen dio puntu sexy bat, ez dakit nola esan.
Bai, gainera, bai Linux, Macintosh eta Windowsetan instalatu daiteke. Bai.
Mm-hmm. Eta gero badago beste puntu bat, spam puntu bat ere badaukana, eta da nola zabaltzen ari den Telegram. Osea, bai, gu hemen ari gera izketan eta beste leku askotan izketan ari dira, eta lortu dute hori, bueno, lortu dute horrela izatea, ez, jende askok, honen bueltan hitz egitea, baina horretaz gain, gure lagunetako batek instalatzen duenan abisua jasotzen dugu. Hau da, Aitorrek instalatuko balu, momentu honetan, jasoko nuke abisu bat, bai, nire mugikorrean, ba, Aitorrek instalatu duela. Beraz, zar efektu hori aprobetxatzen dute, eta sartzen dira gure mugikorretaraino, era simple horretan, ez? Sartzen dute gure kontaktu agenda, eta abisatzen du erabiltzaile berri bat dagoen bakoitzean. Eta ezakiz zuek nola hartzen dezuen, hori, baina niri harritu ninduen gauza bat izan zen.
Pikat intrusiboa,
baina funtzionatu du, eta ezakiz zen mekanismo psikologiko gatik onartu dugu. Ez dakit zen, bestela, spam bezala kontsideratu genezak, ez dakit.
Bueno, ez zako espama da,
Baina, oitu geha ja notifikazio horiek jasotzera, ez dakit, badago zerbait? Hau, baztertzea... Bueno, ez diguna, reparorik eman baztertzeko. Ez dakit. Ezagunak zirelako, ez dakit zein den estrategia psikologikoa, baina oso ondo landua. Eta gero eta gehiago ikusiko ditugu horrelako estrategiak, eh? WhatsAppen exitoa hori izan zen. Hartu zuela lehenengoz, gure agenda... Eta baliatu zuela gure telefono agenda erabiltzaile zerrenda osatzeko. Hori, hau da lapurketa bat. Hori, momentu hortarte etzen normala hori egitea.
Bueno, batzuk egiten zuten, eh?
Bai.
Bai.
Zenek,
Twitterrek eta
bai, baina baimena eskatzen zuten. Adibidez, bai. Gmaileko kontua konfiguratu eta bai onartu hartzinuen hori, bai. Baina WhatsAppek ez du ezer eskatzen. Hor bat zegoen puntu. Eta honek egiten du hori eta gainean notifikazioak. Nola bait, goaz, osea, badituzte mekanismo soziologiko batzuk landuta hori posible egiteko. Ezakit, hori aztertzeko moduko gauzak dira. Eta gero eta gehiago, segurazki ikusiko ditugunak, baita ere beste zea batzutan. Bueno, ba, musika apur bat entzungo dugu eta ba, bueno, diska berriko hautsi eta izan zaitez zu damba.
Beira zazuta izan zaitez zu. Kaixo, dambaren izenean, hemen gure diska berria. Giroko doinuak, freskoak, alaiak bezain indartsuak. Emakumearen presentzia aurrean eman, hori baita gurea. eta gure azken diskatik begiratzazu abestia.
Bueno, hortxe entzun dezuena, Damba diskoaren aurkezpentsoa izan da, gero jarriko musika gehiago. Baina, guatzen bukatzalera pixkate komentatzea baitare telegrami alternatibak edo alternatiba behar da seguruagoak edo behintzat beste batzuk, ez?
Unai? Bai. Bai, eta ez dira alternatiba berriak, eh? Betidanik hor egondu direnak, baino jendearen gana modu masiboan iritsi ez direnak. Seguraski ez direlako horren errezak, ez? Ez daude, ez dago inor, ez dago enpresarik atzean, ez dago inor zerbitzu integrala, ez? Ematen duena. Eta orduan, ba, bueno, nola zailagoa den, nola prikolaje pixka bat eskatzen digun, ba, ez esan dezakegu,
bai, bai, bai.
Lan pixka gehiago eskatzen digun, ba, ez dira publiko zabalera iristen. Baina, bueno, ez dute ere lan asko eskatzen eta gaur, edo nork erabili ditzake.
Eta gaur egun egia esan, telefono mugikorrekin eta aplikazioekin oso errez instalatzen diren, behintzat aplikazio bezero horiek, ez?
Bai.
Mugikorretan instalatzeko aplikazio horiek. Baze kontatzera pixka bat?
Bai, ba, bueno, hasieran komentatu dezun Jabber zerbitzutik, ba, jaio dira aplikazio edo bezero aplikazioak, ez? Hoien artean, bueno, Pidgin, Ubuntu nahiko famatua dena, ba, ez daki, Xaber, adibidez, Androiden, Beam ere Androiden, badaude, bueno, Adium Macintosherako, dela Pidginen, ba, anaia edo arreba edo aizpa, edo ez daki? eta, bueno, badaude gehiago, ez? Hauek protokolo anitzak erabiltzen dituzte. Messenger, MSN Messenger konektatu dezakegu, adibidez Pidgin batean edo ez dakit Skype usten duen, baita ere.
Bai, batzutan bai.
Eta bueno, hainbat protokolo erabiltzakegu, baina hauek daukaten berezitasuna da beraiek zifratzeko aukera bat daukatela. Eta aukera hori deitzen da OTR. Eta bueno, ba, naiz eta Ez den oso famatua, zifraketa metodo hau. Bueno, ez da, jendeak ez du hola modu masiboan erabiltzen. Ba, malguagoa da, konpresazio bakoitzean zifraketa, zifratze desberdinak sortu ditzakegu, eta orduan, ba, bueno, ba, hori zifraketa horiek puskatzen, ba, zailagoa da.
Bai, bueno, horre egiten dena sesio bakoitzerako kako trukaketa badago eta bueno, hor sortzen da konversazio seguru bat. Eta gero, denegazioa dago. Hori gauza garrantzuetako bat. Normalean beste protokolo batzuetan ba zifratzen duena azkenean identifikatu daiteke. Ukatu genezake mezu hori idatzi dugula ere. Hau asko erabili hoi da ba arazoak dituzten bueno, lekuetan ba, komunikazio seguruak mantendu ahal izateko, eta bueno, edozein momentutan trafiko hori lortu eta deszifratzea lortuz gero, ba, bueno, ba, ukatzeko aukera izateko, eta galare esan dakoa, sesio bakoitzean aldatzen dira engako horiek. Eta ez pentsa, ez da zaia, gure artean adibidez konbertsazio bat iriki, automatikoki gertatuko da hor transakzio bat, baina atzean gertatzen da eta automatikoki egongo zara konversazio batean segurua da edo off the record, OTR, off the record, zifratze sistemaren pean lan egiten ari den dena. Eta bueno, oso simplea dira, benetan, baina badago beste puntu bat eta esan dugu hauek ere bezero zerbitzari direla, beraz zerbitzaria ere behar izaten dugu.
Bai. Eta horretarako ba erabili dezakegu bapateko mezularitza zerbitzu bat, orain arte aipatu ditugun asko, edo sortu dezakegu guk gurea.
Bai.
Edo
adibidez, erabili dezakegu Google Talk, bai? Googleena, adibidez, edo montatu dezakegu gurea.
Gurea propia, gure zerbitzaria, bueno, pixka bat abila baldin bagara, ba instalatu dezakegu gure zerbitzua. Edo Jabberren webgunean, uste dute jabber.org jarekin eta biberekin, Gorka?
Bai.
Biberekin. Hor ere ba, kontu bat sortu dezakegu eta bueno, ba aplikazio hauek erabili.
Eta, bueno, hor bat, astuta izkigu, edo badaude beste aukera pilo bat, zure spot, eta, bueno, beste, bai, beste hainbat, saltxeatu zen badaude.
Secure text ere badago beste bat.
Secure text, beste bat. Badira, badira aukerak, esan da, ez da, dena Telegramen amaitzen, badira pila bat, eta esan dakoa, batzuk ez dira asko sozializatzen, eta, bueno, baina horrek ez du ezer esan nahi askotan. Bueno, askotan, bai, esan nahi du, behar bada, hobeagoa direla, baina hori... Ez dugu esango. Bueno, esan dugu. Beti berdina errezuna. Aitor?
Ez, negoan entzuten eta grazia egin dit, adibidez esan duzuna, ba, ulertzen duzu segurtasuna bati, ba, interesanta izan daitekela, mezu bat esan ez duzula, ez? Albidetzea, baina, klaro, nik hori grazia ikusten dut, ez? Adibidez, kaixo maitia, zortzitan joango naiz etxera, eta gero bederatzi terditan azaldu, eta ez nik ez dut horrelakorik esan, ez?
Bueno, bai... Hori bizitza errealera matea, baina pentsatu, ez dela hori kasua, ez dela berearekin, baizik eta norbait, sartuko balitz tartean eta mezu hori lapurtuko badu, ez du zertan jakin behar zenek idatzin duen, eta hori da asuntoa, ez da kaixo maitia, ez da maitiak ez duela, ez indiozu katu berari, bera jaso du mezua, eh? Eta gainea. Zu, kasu horretan, gezurretan ari zea. Eta hori ez du berea la komezionalitza, que ziñongo algoritmo konponduko gezurretan ari zea, eta punta. Ba ez dakit, gehiagori, unai, Aitor?
Brillantea, txaldea izan da, instruktiboa.
Bai.
Esperto bat bezala aterako naiz gaurko nire lagunen artean, no?
Bueno, ba, gaurko gaia amaitu da, gogoratu behar dugu momentu honetan herri eta hiri askotan mobilizazioak eta elkarretaratzeak ari direla gertatzen, ba, bueno, ba, hor, mila, bere etxetik mila kilometrora amairu urte gartzelan igaro ondoren, ba, goita masei urtekin hilden arkaitz, bueno, ba, arkaitz... Bueno, gaztea samar dugu, zen 36 urterekin gaztea da. Bueno, hil dela eta horri salatzeko, ba, herri eta hiri askotan mobilizazioak egiten ari dira momentu honetan. Batzuek, bueno, ez dakit, nola, naturala den gauza bat dela aipatuten, eriotz muerte natural, ba, badirudi muerte natural Espainian hori dela, 13 urte gartzelan, torturak salatu hiru alditan behintzat. Eta, bueno, ba, derrepentean 36 urterekin hiltzea, ez? Eta, bueno, hori salatzeko egiten ari den elkarretaratze guzti horietan dagoen jendeari, ba, guri entzuten ari bada, ba, asko zobeto. Baina, bueno, eta berez, bueno, deia ere zabaltzen dugu, nahi izan ez gero horietara gerturatzeko. Eta horixe izan da gaurkoa, ez daki puntu triste honekin bukatuko dugu, baina, bueno, danba jarriko dugu bukatzeko. Eta beraien azkeneko abesti hau, Revolución.